Arvien pieaug nodokļu reformas kritiķu loks ar atzinumiem, ka pretēji tās autoru solītajam reforma nav īpaši veicinājusi nodokļu sloga samazināšanu cilvēkiem ar maziem ienākumiem, šodien nākusi klajā gan Eiropas komisija, gan Tiesību sarga birojs. Tas sadarbībā ar pētniekiem no Latvijas universitātes sagatavojas vērienīgu pētījumu par nodokļu reformas ietekmi uz iedzīvotāju ienākumiem un nevienlīdzību. Secinājumi nav glaimojoši. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēma ir kļuvusi sarežģītāka, bet ieguvumi ir simboliski vai to nav vispār. Piemēram, salīdzinājumā ar 2017. Gadu audzis tādu cilvēku skaits, kas tiem likumiski pienākošos nodokļu atvieglojumus nemaz nevar izmantot pilnā apmērā. Norāda Latvijas universitātes lektore Līga Leitāne.
Šos labumus šī persona vispār saņemt nevar, jo ienākumu līmenis ir par mazu. Veidojas tāda situācija, lai varētu piemērot attiecīgi atvieglojumus, kuri pienākās pēc likumā rakstītā, un lai mēs viņus tiešām varētu saņemt un izjust, ir vajadzīgi noteikta līmeņa ienākumi. Un jo vairāk ir apgādājamo, jo ir lielāka nepieciešamība pēc lielākām ienākuma summām.
Pētnieku aprēķina liecina, ka šī nav vienīgā nodokļu reformas blakne. Tā kā ir mainīta neapliekamā minimuma aprēķināšanas kārtība, var veidoties situācijas, kad pat iedzīvotājiem ar salīdzinoši zemiem ienākumiem veidojas nodokļu parāds. Turklāt cilvēkiem, kas nav nodokļu speciālisti, jaunā sistēma ir grūti saprotama. Tādēļ viena no pētnieku rekomendācijām ir atteikties no prognozētā neapliekamā minimuma un diferencētā gada neapliekamā minimuma piemērošanas, tā vietā nosakot visiem vienādu neapliekamo minimumu.
Nav īsti normāli, ja nodokļu maksātājiem nav izprotams, cik kurā brīdī viņš saņems.
Tiesību sarga biroja pārstāvis Raimonds Koņuševskis ir pārliecināts. Nodokļu reformas autoru radītā sistēma ir pretrunā ar principiem, kas noteikti jāievēro, lemjot par izmaiņām nodokļos.
Nodokļu tiesībās ir princips, ka nodokļu maksātājs, kas godprātīgi maksā nodokli, nevar ciest no nodokļu sistēmas nepilnībā. Jāsaka tā, ka šī neapliekamā minimuma sistēma, diemžēl, šim principam neatbilst.
Tagad, kad kļuvis skaidrs, ka saistībā ar nodokļu reformu tūkstošiem iedzīvotāji var nonākt nodokļu parādnieku lomā, Finanšu ministrija nākusi klajā ar ierosinājumu vismaz pagarināt šo parādu nomaksas termiņu. Valdība otrdien atbalstīja likuma grozījumus, kas paredz šī termiņa pagarināšanu līdz nākamā gada decembrim. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoras vietniece Dace Pelēkā sola – dienests būs saprotošs.
Cilvēki nesaņems sodu. Šis ir pirmais gads. Cilvēkiem ir jāiepazīst sistēma. Tātad šīs deklarācijas mēs pieņemsim, vēlreiz atgādināsim par tālākajiem soļiem, bet nekādu sodu sankcijas no valsts ieņēmumu dienesta puses noteikti nesakos.
Saimā likumprojektu, kas ļaus pagarināt nodokļu reformas dēļ izveidojušos nodokļu parādu nomaksu, plāno skatīt steidzamības kārtā. Tikmēr Tiesību sarga birojā uzsver, jāmaina pati sistēma, un tas jādara negaidot 2021. Gadu. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.